Папа Франтішек звернувся з закликом об молитві за іракських християн. Прошу усе парафії і каталіцькія супольнасті присвятіць молитву, асабліва наприканці гэтага тыдня, у інтэнцыі іракскіх християн, напісаў святый отец пра свой аккаунт у твіттеры сёння. У іншым твіт-паведамленні, скіраваным вечарам 8 жніўня, пантыфік напісаў словы малітоўнага ўсклікання: «Пане, просім цябе за тых, хто ў Іраку пазбаўлены ўсяго». Таксама пантыфік заклікаў маліцца за іракскіх вернікаў, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы, ратуючыся ад ісламскіх тэрарыстаў, і за ўсе іншыя супольнасці, якія падвяргаюцца пераследу ў гэтай краіне. У бліжэйшы час у Ірак для аказання дапамогі мясцовым хрысціянам адправіцца кардынал Фернанда Філоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў і былы апостальскі нунцый у Іраку і Іорданіі. Ён быў прызначаны спецыяльным пасланнікам папы 8 жніўня.